piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografii, memorii.
Ladies and gentlemen, aveți marele privilegiu de a participa azi la sărbătoarea zilei nașterii celui căruia Stratfordul îi datorează tot ceea ce înseamnă el acum. Festivitatea este programată anual în weekendul cel mai apropiat datei de 23 aprilie de Sfântul Gheorghe, ca și programarea Paștelui în funcție de luna plină.
Shakespeare's Files. Scenariu de Emil Lungean. Adaptarea radiofonică și regia artistică Mihai Lungeanu. Partea a doua.
Aprilie 1564. Se naște la Stratford-upon-Avon într-o familie umilă cu 8 copii, a cărei spiță se va stinge peste un veac. 1577. Tatăl Iohannes, vânat de creditori, stă mai mult ascuns acasă. Noiembrie 1582. Însurat de timpuriu cu fata unui eumen care îi va face 3 copii. 1596, dat în judecată de William Waite din Stratford pentru tulburare de posesie. 1597, cumpără New Place, cel mai mare conac din ținut. Atestat ca proprietar de grâu, porum, urs, materiale de construcție. Luat în evidența fiscală de la Bishopsgate ca rău platnic. 15 noiembrie 1598, împrumută lui Richard Queenie 30 de lire a prețul unei limuzine. Este în continuare pe lista neagră a fiscului. Octombrie 1599, înregistrat la finanțele londoneze ca evazionist. Mai 1602, cumpără 107 acri de teren arabil în Old Stratford cu enorma sumă de 320 de lire. Anul 1604, dă în judecată pe un tatornic din Stratford. Octombrie 1604, proprietar al unui conac cu teren la Rovington Manor. Iulie 1605, investește fantastica sumă de 440 de lire în exploatarea unor domenii din ținutul Stratford, cu o rentă anuală de 60 de lire. Iunie 1607, își mărită la Stratford cu un doftor fata cea mare. 1608-1609, umblă prin tribunale după datornicul John Underbrook din Stratford. Septembrie 1611, subscrie la costurile unui proiect de modernizare a drumurilor. 1612, martor în litigiu Bellot versus Mountjoy. Martie 1613, cumpără un stabiliment la Blackfriars cu 140 de lire. Septembrie 1614, participă la litigiile de grănițuire locale, coalizat cu câțiva hrăpăreți pentru a lua în stăpânire o enclavă din domeniul comunal. Aprilie 1615, un nou proces pentru pensiunea Blackfriars. Februarie 1616, își mărită la Stratford fata cea mică. Martie 1616, își dictează testamentul la Stratford. Aprilie 1616, mare la Stratford în obscuritate. Amintiri, multiple proprietăți, rente și profituri din speculații cu grâne și piatre de construcție, dotă pentru cele două fete, ambele rămase analfabete, contracte, polițe de împrumuturi, liste agricole, evidențe fiscale, chitanțe.
Așa pornit, nu înțeleg de ce v-ați mai deranjat să participați la acest pelerinaj. Poate aveți alte treburi și eu vă rețin.
Așa, puneți-le apun, domnișoară, așa.
De altfel, la cât instruit păreți, nu văd cu ce v-ar mai fi de folos modestele servicii pe care vi le oferim.
Uite, mor de curiozitate să aflu chiar de la dumneavoastră explicații care se clarifice nenumăratele contradicții și enigme ale Stratfordului.
Până oară, ne invitați să ne prosternăm în fața acestei inscripții funerare, când de fapt ea încalcă însăși ultima dorință, cea mai sacră a repostatului autor.
E, asta e bun. Cum așa?
Uite, sonetul 72 de Duer.
Oasele împreună, numele îngropat să-mi vie, să nu-mi rămână mie de rușine și nici ție. Al naibii de ciudat să lași cu limbă de moarte ștergerea propriului nume când el se numără printre cele mai ilustre din istorie, nu găsiți?
Mâna ce scrise versul de citești, fie ca tu să n-o mai pomenești.
Aha, și lamentația lui Hamlet cu numele-mi stricat, lăsat în urmă, nu?
O, Romeo, reneagă-ți tatăl și tăgăduiește-ți numele. Vrășmaș, mie numele tău doar. Aruncă-ți numele, Romeo.
Bravo, 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 domnișoară, bravo.
Identitatea autorului era destinată să rămână necunoscută pentru totdeauna? Ceva în genul măștii de fier?
Oh, ce credeți că replica "Eu nu am nume" i-a fost dat întâmplătorului Richard al II-lea tocmai în scena abdicării? Pe cu ce altceva se putea compara mai bine o abdicare de la tronul unui imperiu de cuvinte? De aici și clișeele frustrării întâlnite la tot pasul: obsesia numelui pierdut, masca, bufonul, alienarea, surghiunul, subjugarea voinței, legea tăcerii. Cine era poetul care se plângea că trebuie să-și pună frâul?
Hamlet, mai încap pe vorbă.
La fel și văicăreala aceea lui Mowbray cu "în gură limba tu mi-ai zăvorât".
Așadar, numele autorului era unul foarte important, nu?
Atât de important încât chiar vestitul Ben Jonson notă în surdină: cu scutură lance trebuie să fim tăcuți atunci când îl lăudăm. Cred că observați pluralul folosit, nu?
Shake, scutură, lance, spear și tăcere.
Pare un adevărat consemn general.
O operațiune de acoperire dictată la nivel înalt.
Cum adică, deci Ben Jonson știa despre cine era vorba?
Păi toți știau despre cine e vorba, dar Mitel, care cunoștea pe orice scriitor din Londra până să fie pus în circulație pseudonimul ăsta cu...
Domnule, îți dai seama ce a fi în dumneata pseudonim?
Acesta e adevărul istoric, cu coană. 4 antologii de lirică elizabetană îl citaseră deja pe autor chiar cu numele real, una chiar cu 2 decenii înainte, iar Webby și Tottenham îl ridicaseră în slăv ca pe cel din tâi dintre autorii de la curte. Numai că marele public nu avea acces la operele poeților de la curte, pe când cu teatrul era altceva. Teatrul era pentru orice gură cască contagios și chiar potențial subversiv. Drept care, începând din 1598, ca prin farmec, toată lumea uită faimosul nume din spatele pieselor anonime de până atunci și s-apucă să-l elogieze pe misteriosul Scutură Lance.
Dar posteritatea pseudonimului, de ce nu l-au deconspirat nici chiar după moarte? Da,
fiindcă numele îi fusese deja compromis, așa cum chiar autorul ni se plânge.
Și ce-i cu asta, domnule? Simple scandaluri de domeniul trecutului. Despre morți numai de bine.
Tocmai asta dovedește că la mijloc e un secret. Un secret extraordinar. Doar nu degeaba continuă să fie păzit și astăzi, după 4 veacuri.
Domnilor, n-avem timp de chitibușuri. Mi-ați dat tot programul peste cap. Vă rog să continuați șuita afară. Popasul nostru la Trinity Church s-a închis. Să mergem, mai așteaptă și alții.
Hei, nu, doamnă, vă rog, o clipă.
Nici o clipă.
Domnule, dumneavoastră vorbiți serios? Trebuie să înțelegem că autorul era cineva de rang foarte înalt?
Cum altfel, domnișoară? Cine altcineva și-ar fi permis să fabrice bomba cu abdicarea? Să nu uităm că pentru reprezentația subversivă a versiunii integrale a plătit cu capul însuși contele de Essex, stimulatorul cardiac al reginei. Cât era el de vedetă și de macio, cleșinau cu coanele ca la apariția lui Elvis. Mai țineți minte cum zicea Doica Julietei în jurământul ei stomatologic?
Da. Mă jur pe 14 dinți ai mei și am doar vreo 4.
Auziți? Băi, descrierea îi venea mănușe Elisabetei prin anii 1590. Când își cam pierduse dantura de pe partea stângă, de nu mai înțelegea nimic din ce bălmăja. Parcă era Kojak cu acadeaua în colțul gurii.
Este bine cunoscut faptul că regina nu ierta niciodată un afront.
Păi cum? Lista neagră a pildelor e lungă cât un sul de hârtie igienică. Edmund Campion, pamfletar iezuit cu studii la Oxford, fusese tăiat în bucăți pentru pamfletul contraducerii de Alençon prin anul 1579 lui John Stubbs și tipografului său le-a fost tăiată mâna dreaptă. Poftim, mai pune-te cu baba după așa ceva, dacă îți mai dă mâna!
Și atunci, cine și-ar fi putut permite riscul totuși?
Cineva care să aibă socru pe primul ministru, unchi al soției pe ministru de justiție, iar regina să-l alinte cu scumpul meu verișor.
Ei, dragi, păi în cazul ăsta poți compune sonete și în cușca leilor.
Stați, că acum înțeleg de ce se plângea Hamlet că lumea e o temniță.
Doamne, ce mai romane de aventuri, ce conspirații, ce mai dedesubturi, ca la televizor.
Va să zic că socru său era șeful guvernului, consilierul personal de o viață al Elisabetei.
Chiar Lordul Burley, cel care îi fusese și tutore.
Aha, asta ar putea însemna că...
Că dădăceala lui Polonius la îmbarcarea odraslei lui nu era altceva decât rețeta de bune moravuri concepută de Burley, de sfidarea căreia se tot plângea în jurnalul intim, scriind despre fronda, irreverențiozitatea și de la pagele lui Ginerica. Știți de ce în prima versiune a piesei Hamlet Polonius se numea Corambis?
De ce?
Fiindcă deviza lui Burley era cor unum via una, iar bis, în loc de unum, îl mai muțărea perfect pe un conciliant prefăcut ca el.
Devine de înțeles de ce n-au putut fi publicate Hamlet sau Troilus și Cresida cât timp trăia regina. s-ar fi recunoscut acolo ca în oglindă.
E, dar la Ertes? Da.
Cel îmbarcat spre Franța nu era altul decât Sir Robert Cecil, fiul jupânului trimis într-adevăr pe la vreo 20 de ani să studieze la Paris.
Dar nu-mi spuneți că sora sa era Ofelia.
Pa cum să nu? Păi fetele de neam erau târguite ca niște surse de profit și ce târg mai bun pentru Lordul Burley decât să-și dea chiar autorului copila de 15 ani.
De necrezut!
Ba, ba, foarte de crezut! Și fiindcă după nuntă ginerele dormea tot prin alte paturi, mariajul rămânând neconsumat, Tarturul de tată-socru a pus la cale o păcăleală într-o noapte, astfel încât împricinatul să-și lase gravidă propria-i consoartă, căzând că se culcase cu metresa. Nu vă sună cunoscută schema?
Da, capcana întinsă lui Bertram în totu-i bine când se termine cu bine.
Bingo! Bingo! Iar ca bonus, în măsură pentru măsură, Angelo pățește și el la fel. Exact după 5 ani cât durează și mariajul autorului.
Aiurel, domnule,
da.
V-am ascultat cu multă atenție, dar ați început să umblați cu diversiuni. Anecdota lui Bertram provenea de la Boccaccio. E notorie, o mai folosise și Painter în Palatul Plăcerii, așa că nu puteți să-mi spuneți lucrul ăsta.
Consultați istoria Essexului a lui Wright, dacă nu credeți.
Simplă invenție, care prezenta anecdota ca pe un fapt real.
De fapt, nici nu contează dacă îl credem sau nu pe Wright. E destul că acele inscenări se atribuie nașterea unui fiu și ruptura autorului cu fata lui Burley. Fapte cât se poate de reale. Cât despre dedesubturi, dacă printre alte neamuri ale autorului ar mai fi fost vreunul care să le știe, acela doar Horatio putea fi.
Horatio? Aha! Și puneți lacăt gurii voastre.
Așa, chiar Horatio îl chema?
Nu, nu, o să nu o confundați cu celălalt Horatio, fostul băiat de cor pe care l-a dusese cu el de la Veneția, angajându-l paj, Horatio Cogno.
Sfinte Sisoe, atunci cine e adevăratul Hamlet, domnule? Pentru Dumnezeu, cine e?
Uite, văd că aveți cheile întregului nomenclator. De ce nu-l descuiați și pe autor? Și cum se face că misteriosul dumneavoastră autor și-a ales ca mască tocmai numele lebedei de pe Eva?
Da, dar nu e vorba de nicio lebădă. Era chiar porecla autorului. Da. Rămase de când Gabriel Harvey făcuse un toast în fața reginei.
Da, mi-aduc aminte. Thy countenance shakes.
Nu, mai că o făcuse pe latinește pentru sporirea impresiei artistice. Ochii tăi aruncă flăcări, înfățișarea ta clatină lăncile. Cine n-ar putea să jure că Ahile s-a întors din morți? Faima ta!
Uite, conte!
Bla, 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 sau alta. Marte ți se va supune, Palas ți se va alătura,
izbindu-și scutul cu vârful lăncii,
bla, de altfel, în unele ediții antume, porecla chiar așa și fusese tipărită, descompusă, Shakespeare's. Davis și Webster nu scriu și ei la fel. Ei bine, percheziționați-le pe nevestele vesele din Windsor și veți găsi într-o bravada lui Falstaff ciudata expresie sul de război de țesut. Proveniența? Cartea a doua a lui Samuel, în versiunea Bibliei de la Geneva, unde era descrisă uriașa suliță a lui Goliat. Un scutură lance pe măsura autorului.
Nici că se putea găsi metaforă mai expresivă pentru urzeala dramaturgului decât sulul războiului de sesut.
Și acum, dragii mei, cireașa de pe tot. Ascultați, în Biblia autorului, conservată până azi,
un student pe nume Street Matter descoperi subliniat exact acel pasaj cu Goliat, precum și multe altele, mai cu seamă în Ecleziast, din care provenise aforistica lui Falstaff.
O clipă, o clipă, domnule. Ați spus faima ta mărite conte, bla bla bla,
da,
conte.
Da, da, da,
da. Hey, ipoteza cu contele de derby e deja fumată.
Evident, domnule. Evident, așa este. Derby nu putea fi autorul deoarece el era ginele lui. Spectacolul din Visul unei nopți de vară e un reportaj de la nunta lui, al cărui maestru de ceremonie era chiar tatăl miresei.
Dar nu era vorba de nicio nuntă. Erau petrecerile din sezonul estival de la castelul contelui de Leicester, la care obișnuia să vină și Elisabeta.
Da, precum și ceilalți doi gineri ai lui, pe care îi cunoașteți foarte bine, Duduie. Nimeni alții decât frații Herbert, contele de Pembroke și contele de Montgomery.
Dar nu cumva prima ediție a operelor complete a fost pusă chiar sub înaltul lor patronaj?
Bata, 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 da, le-a fost dedicată chiar de către editori.
Și ce cu asta?
Păi aici este tot clenciu cu manuscrisele. A fost, de fapt, o editare în familie. Bașca! Faptul că Derby și Pembroke, la fel ca socrul lor, aveau fiecare și câte o trupă proprie de actor. Iar Duduia Ghide ne umple de respect cu citate dintr-o prefață născocită de doi papagali.
Haide, nu, că asta este exagerat.
Totuși, aceste dedesubturi ale publicării nu au nicio legătură cu numele de pe coperta ediției postume.
Păi tocmai asta e. În lista dramaturgilor elizabetana lui Henry Picham, pe primul loc era chiar poetul nostru, socrul giranților faimosului volum. În schimb, numele de pe copertă nu figura nicăieri. Ce vreți mai clar de atât?
Cum adică și dacă era așa de clar? De ce au mai fost suspectați degeaba atâția alții? Derby, Lordul Francis Bacon, contele de Rutland?
Pentru că toți aveau ceva în comun cu autorul. Derby îi era ginere, Bacon vârf cu nevastă sa, iar Rutland, amic în tinerețe, de când fuseseră amândoi convalescenți în Maidenhead Bridge, de unde și o aluzie a lui Hotspur la Henry IV.
Astea nu sunt decât explicații de culise. Întrebarea rămâne: de unde până unde coincidența cu numele dublurii găsite pentru mascatul dumneavoastră?
E, parcă doar numele, dar reședințele lui de familie, din care două chiar pe cursul Avonului. Ba până și aniversarea s-a putut să fie tot în aprilie. E cea mai reușită diversiune din istoria Angliei. Acum vă dați seama cu cine ați avut de-a face?
Bine, dar ia tu. Chiar admițând că s-a pus la cale o substituire, oricine ar fi fost beneficiarul ei atunci, la ce i-ar mai fi servit să o lase moștenire posterități?
Asta nu e dosarul Kennedy, Duduie, să fie pus la saramură și deschis după 50 de ani. Este o ghicitoare și odată cu ea a fost lăsată și soluția de gata. N-avem decât să o căutăm în opere, că sunt idicii gârlă.
Nu, stați puțin. Adică numele real e amestecat așa prin texte? Unde anume?
Pretutindeni, domnișoară, în întâlnirea lui Hamlet cu Horatio, în jurământul răzbunării, în scrisoarea trimisă Ofeliei, în văietul muribund al prințului, în bocetul de la moartea Julietei, în epistola descifrată de Malvolio, în sonetul 76, 78 și în câte alte locuri. Chiar și unele titluri lasă umbre lungi. Uite, Regele Lir. Regele Lir avusese ca model o piesă anonimă mai veche, Cronica istoriei adevărate a regelui Lir și a celor trei fiși ale lui, cu numele ortografiat L-E-I-R, cu I în loc de A. Deci autorul trebuie să fie avut un motiv anume să-l transcrie așa corupt, nu?
Păi, o anagramă? Nu?
Două anagrame. E-A-R-L, da? Și R-E-A-L. Exact cartea lui de vizită.
Earl Conte. Real, adevărat. Și Lear, rege.
Nu cumva era vreun candidat la tron?
Întocmai, domnul meu, un candidat la tron pe care Elisabeta îl alinta mereu cu turcul meu și cu mistrezule, aluzie la blazon și la sigiliu.
E, acum a apărut și un mistrez. Cum mă depășește? Cred că ne-ar trebui un profesor de zoologie. Nu știe nimeni de aici pe mistrețul ăla.
Asta e chiar replica lui Lir. Mă știe cineva aici să-mi spună cine-s eu? Iar bufonul zice: umbra lui Lir. Genial! Genial!
Umbra cui?
A regelui? A contelui?
Nu doar a contelui, ci chiar a numelui cu care Lir într-adevăr rimează. Nu-i nimic, domnul Picham ne-a lăsat moștenire o adevărată ascunzătoare, ultra-sofisticată.
Ultra-sofistic? Dar despre ce vorbiți, domnule?
Păi n-a scris el în Minerva Britana o pagină din Titus Andronicus? Ia vedeți, ce emblem a pus pe carte? O mână, da, cu un condei ieșind de după o cortină de teatru și scriind latinește: eu am să fiu văzut cu ochii minții, adică anagrama numelui de familie al autorului lui Titus Andronicus. Și titlul cărții? Minerva, adică zeița Pallas. În elinește scutură lancia.
Ladies and gentlemen, domnilor, doamnelor, dacă vreți să-mi luați pâinea de la gură, atunci poftim, conduceți dumneavoastră grupul mai departe. Eu mă retrag, mai scutesc din oboseală.
Adică să vă luăm locul noi?
Da, sigur.
Dar vai de mine, păi noi nu suntem decât niște biestoriși. Veniți aici pentru prima oară.
Asta n-are nicio importanță.
Ce teamă că ne-am putea rătăci în îmbulzeala asta?
Nu, domnule, nu mai enervați pe domnișoara Ghid.
Mulțumesc.
Vreau să le lase aici în mijlocul drumului, în ploaie.
De ce să tacă cu coana? Că încep să mă enervez acum. Ma tale, n-ai auzit de libertatea de expresie? De libertatea religioasă? Nu toți ne închinăm sfintei cenzuri. Petruchio din îmbrânzirea scorbei. Apropo, e sora vitregă autorului. Nu doar că era o scorpie, o chema chiar Catarin.
Formidabil, domnule, câte lucruri cunoaște.
Dar așa, domnule, la cât de bine dezlegați toate aceste cuvinte încrucișate, încep să mă întreb dacă nu cumva autorul sunteți de fapt chiar dumneavoastră.
E, nu, că mă bucur să constat, Duduie, că m-ați recăpătat simțul umorului, dar lauda nu mi se cuvine. Identificarea autorului datează încă de la 1920. Chiar și Enciclopedia Britanică o admitea deja în ediția din 75. Da. Și totuși azi continuă să fie călcat în picioare adevărul și să se vândă suveniruri cu fite cine care a ajuns să fie sanctificat. Ce poate fi mai revoltător decât acest bâlci?
Treaba mea aici este să vă prezint turul proprietăților autorului. Nici de cum să vă conduc prin labirintul scrierilor.
Desigur, proprietățile, se înțelege, ce altceva.
Da, vrem să vizităm domeniile, doamne, da. Nu mai luați în seamă provocările dumnealui. Nu mai avem mult de mers prin ploaie.
Dar ce păpuce, crezi că o să ne doară umbrelele?
Ladies and gentlemen, am și ajuns. Aici este hotelul unde veți lua pauza de ceai și vă veți relaxa. Apoi vom porni din nou pe urmele marelui dispărut. Următorul popas va fi la muzeul ce-i poartă astăzi numele, unde vom vizita casa memorială, achiziționată prin subscripție publică în anul 1846. Una din atracțiile de primă mărime ale Stratfordului.
A, e chiar faimosul conac New Place, cel mai impozant din tot ținutul?
Nu. Din păcate, acela a fost demolat în 1750.
Vai, dar cum se poate așa, profanale? Și familia, urmașii au fost de acord?
Nu existau descendenți încă din 1670.
Da? Dar monumentul comemorativ de la Colțul Poeților, când i l-au ridicat?
În 1741.
Da, așa mai merge. La niciun secol și jumătate de la moarte.
Hai, domnule, hai, iar bași pitile, domnule. Mai lasă-ne cu povestea dumitale.
Dar nu i-am dat nimeni. Eu nu zic că tu un umil servitor al celui care și-a lăsat ca testament versul.
Povestea-mi să-l spui,
Hamlet.
Ia, nu mai îmbrobodi cu poeziile și cu tertipurile dumitale. Eu am venit aici să vizitez și să fac poze, nu?
N-ați înțeles nimic din tot ce a spus dumnealui. Am greșit adresa. Ni se iau banii și ni se dau un schimb gogoși.
Da, așa e,
păi, cu condițiile astea nu pot lucra. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, o secundă de atenție. Eu trebuie să vă las acum. Ne revedem la 17:30 fix la recepția hotelului.
Ascultă, tinere. Tinere, stai puțin. Aici este Ierusalimul poeziei. Vin din toate colțurile lumii atâtea milioane de pelerini să se închine. Or fi toți fraieri, vrei să zici?
Da, tot milioane de oameni au crezut și că pământul este plat, ah, și că stă în centrul lumii, și că reverendul Stone nu-și va mai relua slujba după operație de schimbare a sexului. No.
Așa-mi trebuie. Dacă puneam și eu sub lupă toate chestiile astea, la fel ca dumneata, azi nu mai aruncam 340 de lire pe baliverne.
Cum ne sfătuise chiar autorul, domnul meu, privindu-le mai de aproape le compară și vei vedea în adorata slebădă o cioară.
Privindu-le mai de aproape le compară și vei vedea în adorata slebădă o cioară.
Se mai poate așa? Că s-a depășit orice măsură. Trebuie să raportez urgent. Unde-i telefonul? Unde-i telefonul?
Cioară!
Alo? Alo? Biroul operațiuni literare? Vă rog, dați-mi legătura la brigada Hamlet. Da, vă rog, este urgent. Alo? Alo? Slavă Domnului! Aici Angela Gordon de la Stratford Tours. M-auziți? Să știți că avem probleme mari cu un provocator. Mi-a ridicat în cap tot grupul. Nu e o agenție rivală. Treaba e foarte serioasă. Individul e expert. Ceilalți sunt cu toți în pauza de ceai pe terasa hotelului. Trimiteți de urgență o patrulă. Situația a scăpat de sub control, vă rog, e urgent!
Vă invit să bem un ceai aici, departe de ochii și urechile lumii. Reți un bun cunoscător al subiectului, da? Vă rog, luați loc.
Mulțumesc pentru invitație și pentru aprecieri. Cu toate acestea, Vă spun sincer că nu înțeleg ce rost mai poate avea o asemenea diversiune acum după atâta mar de vreme. Oricum, după sfârșitul domniei Tudorilor, odată veniți stuarți la cârma Angliei, acest bal mascat era deja de domeniul trecutului.
I-ați numărat bine pe toți acei vânători ai tronului? Pe lordul Thomas Seymour, l-a spus la socoteală?
Unchiul Elisabetei? Păi, din câte cunosc eu, a fost executat cu mult înainte ca ea să devină regină.
Da, da, e adevărat, corect, așa este, da. Dar sub ce acuzație?
Lordul Thomas Seymour încerca să o seducă pe prințesa de 14 ani, pe atunci renegată de taică-s-o, izolată la țară, în regim auster și rămasă orfană.
Așa.
Cu alte cuvinte, complot și înaltă trădare. Puștoaica a recunoscut că își lăsa unchiulețul să intre în atacul ei, chiar s-o gâdile în pat. A fost scoasă din cauză pentru că era minoră. În schimb, gurile rele, morme că din prea mult gâdilat, jucăușa nepoată s-ar fi ales cu o mândrese de plouă. Da. Soluția? Plasat în secret în sânul unei ilustre și străvechi familii, bastardul ar fi fost crescut ca fiul de conte. Apoi, murindu-i tatăl de împrumut, fusese luat sub tutela coroanei până la majorat. Devenită regină, măsa l-a însurat rapid cu fătuca Leviatanului, omul de încredere, responsabil cu întreaga mașinațiune. Mai târziu i-a acordat privilegii și derogări excepționale, printre care, atenție, caz unic, o rentă anuală de 1000 de lire scutite de impozit.
Leviatanul fiind poreclit cine?
Puternicul Burley, al doilea om în stat, căruia doar un ginere de vițe regală i-a putut face fără frică atâtea zile fripte. Îți dai seama, dumneata, ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi ajuns și la tron?
Păi, tocmai că n-a ajuns. Nu înțeleg.
Păi...
Aha, doar dacă... Ia stați așa.
Da.
Nu cumva... Așa. Presupusul bastard, poreclit, scuture lance, mai are ceva urmași în viață?
Da.
Sfinte Gheorghe,
vezi,
sfântul ăla, cavaler, care îl cam scutura pe Leviatan cu lancea.
Hai că e bun ceai, ceaiul englezesc.
Englezesc.
Fun, teatru radiofonic.
Nu mai e nimeni pe terasă, sir. Banditul ne-a scăpat. Un ticălos care...
Ce îndrăgi la vorbe goale și prostii, tu, trântore? Meltăm cu pandalii!
Un ticălos din cap până în picioare, care post factum și-a pus coada pe spinare.
Păi, când era să spele putina? Hai, mai caută-l și dăm raportul. Împrăștierea!
Uf, ceremonial care erai cândva, când nu nebunul ăsta te împlinea.
Ai zis ceva? Am auzit eu bine?
Ziceam să caut mai departe și să aduc raportul.
Așa. Să știi că eu te auz și în somn.
Și eu parcă aud ceva.
Ce ai spus?
Aud ceva. Hei, stai! Cine e acolo? Vorbește! Ia uite cum se furișa. L-am prins, sir! S-a deghizat în măscărici.
Ia uzi! Poltron ce ia de martore pe stele și fuge apoi de groaza spadei mele. Haide lângă.
Așa deci, tu făceai pe nebunul aici, coscarule.
Ai venit să strici sfânta noastră sărbătoare, da?
Iertare, sir, așa e la teatru. Și pe nebun trebuie să-l joace cineva. Dacă ar fi toți înțelepți, cine ar mai râde?
Auzi, cui dă el lecții? Dar noi ce crezi că am fost numiți aici? Scafandrii?
Depinde cine joacă, sir. Că greșelile actorilor au haz, iar roluri mari născute cu moartea pe obraz.
Ia seama la ce spui. Să nu plătești prea scump aceste vorbe, da, nebunești.
Mă iartă, de asta dat chiar nu mi-s eu acela vinovat. Ce aveți cu mine? E un delict să fii un biet comediant ce-și face meseria?
Să fii ori să nu fii? Aceasta e întrebarea.
Nu, zău! Tu chiar ești de meserie? În care trupă joci?
Aici, în Stratford, la Teatrul Lebedei.
Bravo ție, bravo ție. Dar vreo dovadă ai la tine?
Ce te tot scarpi în subtichie? Ce scoți de acolo?
Dovada. Îngăduim să pun pe alba-ți mână acest sigiliu al fericirii, zână.
Da, da, da. Și dacă ți-i dula e măsluită?
Mă jur pe 14 dinți ai mei, deși am doar vreo 4, că e ok.
Ia spune crezul sfintei cenzuri. Hai, acum pe dată să te auzim și noi. Sau fără limbă masca ți-e pictată.
Hai, îngenunchează, nu ezita, vorbește.
Cred în unul William, botezat în apele Evanului, venit pe lume să vestească teatrul de-apoi, prins de cărturar și dat pe mâna stăpânirii, cu învinuiri că s-ar fi numit pe sine fiul muzelor, răstignit și împuns cu lancea, dar după 7 ani am via din morți, de la evangheliștii Hemings și Condel citire. Așa să-mi ajute sfânta cenzură în vecii vecilor. Amin.
Bine, paiață, ne-ai convins. Nu ăsta e omul, sir. Să lăsăm să plece.
Hai, șterge-o, măscăriciule. Norocul măștii că-i pe obrazul tău.
Norocul e pasnicul de noapte, tocmit de ceasul rău.
Piesa adusă de Fantatul Radiofonic.
Ce mai ordonat, sir? Răscorim împrejurimile?
Pentru un vizon de studențat și la agățat, care o fi băgat fițile ghidei. Mult zgomot pentru nimic. Mai avem și altele de rezolvat.
Ce-i cu afișul de la podul Clopton?
Mână criminală, sir. Au fost profanate titlul spectacolului și ilustrația afișului cu icoana fiului muzelor.
Detalii.
I-au mascat ochii cu banderolă neagră, cam fotografiile de pușcărie. Iar titlul a fost măzgălit cu ruj și corupt în comedia ororilor. Același modus operandi ca și în cazul afișului cu zadarnicele chinuri ale sexului.
Bandiți porcate! În satul eu de comedie, de sex și de orori.
Să mergem!
Timpul trece clipă după clipă și doar nebunii îl pierd făcând risipă.
Împrăștie! Răstierea!
Fun, fun, fun! Teatru radiofonic.
Aprilie 1550 se naște la castelul Hedingham, din rădăcini normande ilustre și străvechi, acela pe care contemporanii îl vor numi consacrat muzelor încă din leagăn. Iulie 1562. Rămas orfan de tată, de la care moștenește între altele și o companie teatrală, e luat sub tutela coroanei și educat de însuși Sir Thomas Smith, iar sonetul și istoria antică le învață în familie de la doi unchi iluștri. Decembrie 1571, după studii la Cambridge, la Oxford și dreptul la Gray's Inn, se vede silit de propriul statut de pupil regal la mariajul cu fica sfetnicului personal de viață al reginei. August 1572, montează la castelul Warwick, pe Avon, un grandios simulacru de bătălie, cu butaforii, efecte pirotehnice și armate de figuranți sub comanda contelui de Warwick. Ianuarie 1575, pleacă într-o călătorie de 16 luni pe continent pentru a scăpa de tutela socrului său și de nefericitul mariaj. Șederea la Mantua și Veneția îi inspiră câteva din piesele de mai târziu, dar îi atrage și scandaloase acuzații. Martie 1580, preia trupa de actori a contelui de Warwick, pe lângă care mai patronează încă o companie teatrală și o trupă de acrobați. 1586, măcinat de calomnii și scandaluri, maculat de atacurile rivalilor și ale unor foști amici, cu numele adus în pragul compromiterii, falit și înglodat în datorii, e salvat de regină, cu o rentă fără precedent pentru meritele aduse coroanei, ca prim poet și dramaturg al curții. 1592, recăsătorit, se mută în suburbia londoneză Stratford, unde va locui în ultimii 12 ani ai vieții în izolare, scriindu-și capodoperele sub pseudonim. Iunie 1604, se stinge într-un mister de nepătruns, fără a-și fi putut lăsa posterității nici numele, nici licărirea propriului chip. Cauza morții a rămas necunoscută. Nu există nicio mărturie despre înmormântare, lucru ieșit cu totul din comun. N-a fost lăsat niciun testament, nimeni n-a menționat știrea nicăieri. Chiar și în corespondența intimilor e o tăcere absolută, fapt extraordinar de straniu. Nu s-au scris elegii sau epitafuri în lunile ce au urmat, anomalie de neimaginat în cazul unui nobil de mare rang și al poetului numărul 1 al curții elizabetane. Mormântul niciodată nu i-a fost găsit, atestările privind localizarea lui fiind contradictorii. Totuși, la Westminster Abbey, lăcașul marilor spirite, poți vedea și azi un mic monument funerar din secolul al XVII-lea, cu o inscripție simplă ca un pseudonim al tăcerii, Sicriu de piatră de desubt. Amintiri. Chapman, eminentul traducător al lui Homer, are cuvântul: cel mai rafinat om pe care l-am văzut vreodată, magnific din cap până în picioare, spirit măreț, cutezător și erudit, generos ca soarele, dulce la vorbă și la scris. Restul e tăcere.
Ați ascultat Shakespeare's Files, scenariu de Emil Lungeanu, ultima parte. Distribuția a fost următoarea: Bufonul, Ilie Gheorghe; Ghida, Mirela Cioabă; Anonimul, Valer de la Cheza; Bărbatul, Valentin Mihali; Femeia, Raluca Păun; Tânărul, Adrian Andone; Tânăra, Jenny Maxim; primul lăncier, Mircea Tudose; al doilea lăncier, Ion Colan; asistența tehnică, Florin Ghițoaica și Castela Ana; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; redactor, Costin Manoliu; producător, Magda Duțu; adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungeanu. Spectacol realizat în colaborare cu Festivalul Internațional Shakespeare Craiova și Studioul Radio Oltenia Craiova. Producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2007.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.